Milí bratři, milé sestry, drazí přátelé, s jakým očekáváním jste přišli na tuto konferenci? Když se podíváme na tu první výzvu toho již dříve čteného textu, verš 23. 10. kapitoly listu Hebrejům, tak si čteme: neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. Zcela záměrně jsem položil tu první otázku, protože očekávání je něco, co prožíváme každý den. Když jsem se zeptal mého 13-letého syna, co je to naděje, tak řekl, že naděje je očekávání, které může nastat. A krom toho, že jsem byl teda mile překvapen to jeho odpovědí, tak jsem si zároveň uvědomil, že naděje je v podstatě něco, čím žije každý člověk. Nějakou nadějí žije téměř každý člověk. Je to mezi lidmi obecně známý pojem a většina lidí žije nějakou nadějí. Zdůrazňuji ten přívlastek nějakou. Co opakem naděje? V podstatě dva slova bychom mohli použít. Buď je to bez naděj, anebo, ještě bych mohl možná řekl něco extrémnějšího, zoufalství. Výborně. Zoufalství. A tam, kde je zoufalství, tak asi těžko hovoříme o životě, ale spíš o nějakém přebývání. A tak naděje měla a má v životě člověka nemalý význam. Rodiče, možná si to ani neuvědomujeme, v některých národech, jazycích dávali či dávají svým dětem jména naděje. V angličtině dívčí jméno Hope například. V ruštině Naděžda. V řečtině Elpida. Naději lidé pojmenovávali nová místa, které objevili. Snad všichni známe mis Dobré naděje. Otevřela se nová perspektiva. Mořeplavci měli cestu do Indie. Po moři. Úplně něco nového. Nové očekávání. Nebo pojmenovávali či pojmenovávají nějaké stavby a místa. Hutě. Pohybuji se ve strojírenství, trošku s hutěmi. Taky mám něco dočinění a vím, že v Německu několik hutí, které se třeba jmenují Gute Hoffnung Hütte, čili huť dobré naděje. Prostě ti, kteří to stavěli před stovkami let, tak měli dobrou naději, že to, co postaví, přinese něco dobrého, něco pozitivního. O naději je bezpočet písní, dokonce některé národní hymny ve svých textech vyjadřují nadějné očekávání. Snad jeden příklad za všechny. Izraelská národní hymna. Ha tikva. To je naděje. To je v překladu naděje a samotný text té písně nebo té hymny je vlastně vyjádřením naděje o návratu Židů zpět do zaslíbené země a Jeruzaléma, kde budou svobodným lidem. A tak jednoduše a obecně bychom mohli v tom lidském pojetí naději charakterizovat jako očekávání a takové čtyři rysy zmíním, abychom se potom společně podívali na boží naději. Ta první, že je to očekávání, které představuje možnost, něco, co není jisté, něco, co může, ale také nemusí nastat. To znamená, nastane jen matematicky, bychom řekli, s určitou pravděpodobností. Dále druhá věc je, že naděje je pozitivní. Je to o něčem lepším. Nevím, jestli jste se setkali s někým, kdo očekává něco horšího a říká tomu naděje. Pak třetí věc, naděje má vztah k budoucnu. A ta čtvrtá, mluvíme-li o lidské naději, tak je subjektivní. To, co je nadějí pro tebe, pro jednoho, nemusí být nadějí pro mne, pro druhého. Co ale tou naději, o které se píše ve výzvě v tom verši 23. Jaké má tato naděje rysy a jak se jí držet? Já bych chtěl znovu připomenout už to, co tady bratři řekli. Prvními adresáty této výzvy celého listu byli věřící, jejich tělesný původ, jak už napovídá i samotný název listu, byl židovský. Tito lidé vyrostli v židovské tradici, více méně byli od dětství vyučováni písmu staré smlouvy, žili v úzkém společenství okolo synagogy a s lidmi nežidovského původu se zpravidla, pokud to nebylo nezbytně nutné, nesetkávali. A právě tito židé uvěřili, že Ježíš Kristus je tím tolik očekávaným mesiášem, který je přišel zachránit. To je zásadní obrat. A co toto jejich uvěření přineslo? Já to znovu zdůrazním, ačkoliv toto už bylo předesláno, protože to se jako linka skutečně nese celým listem a nejenom tímto listem, ale mnohými dalšími epištolami. Až 34. Připomínejte si dřívější dny, v nichž jste byli osvíceni a přestali jste mnohý zápas s utrpením. Buď jste byli veřejně vystavováni urážkama a soužením, nebo jste se stali společníky těch, s nimiž se takto nakládali. Vždyť jste měli soucit z vězni a uloupení svého majetku jste přijali s radostí, vědouce, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé. Takže máme tady židovské věřící, vyznávající Pána Ježíše jako přišlého mesiáše a zachránce, jejichž věrnost vyznání ale sebou přináší pronásledování a utrpení. Přicházejí o majetek, jsou veřejně urážení, věznění, vystavování cizím naukám, 13. kapitole, zřejmě mimo jiné i právě ze strany judaistů. A tak jsem si položil otázku, co mohlo být nadějí židovského křesťana, který uvěřil božím zaslíbením daným praotcům, uvěřil proroctvím staré smlouvy a z boží milosti poznal v Ježíši zaslíbeného mesiáše, který je vykoupil z hříchu a uvedl do jedinečného vztahu s Pánem Bohem. To vše na straně jedné, když na straně druhé je vyděděncem ze synagogy, přichází o majetek, je vystaven soužení, posměchu, a to ne proto, jak vypadá, co umí, nebo spíše co neumí, co vlastní, ale pro svoji víru. V takové situaci bude člověk zřejmě čelit pochybnostem o podstatě své víry s otázkami typu, co pak tak vypadá vykoupení, to je snad Mesiášův pokoj. Uvěřil jsem skutečně pravdě, že zrovna Ježíš je tím zaslíbeným Mesiášem? Není to přece jenom jinak? Nemají Židé pravdu, když říkají, že Mesiáš ještě nepřišel a s ním tolik vytoužený pokoj a Mesiášovo království? Když se člověk poddá takovémuto pochybování a pokud nehledá upřímně na ně odpovědi nebo otázky s tím související odpovědi, když pokračuje v takovém zpochybňování vyznání naděje, tak to dříve či později vede k duchovnímu úpadku. A tak zpět k té položené otázce. Co tedy bylo nadějí? Jaký byl základ naděje židovského věřícího, co mu do této jeho svízelné situace dávalo sílu jít dál? Zmíním takové čtyři věci. Ta věc první, to jsou pisatelem předložené důkazy, že Pán Ježíš je jedinečný, výjimečný, nadřazený. A to hned v několika oblastech. Nepůjdeme do hloubky, ale je dobré si to uvědomit, abychom potom hovořili o jakémsi principu. Ta první věc je, a to hned je v úvodu listu Židům, že Bůh mnoha způsoby mluvil kdysi k otcům v prorocích. ale na konci těchto dnů promluvil v Synu. Boží Syn je konečným Božím zjevením. Další věc, pan Ježíš je větší než anděle. Pan Ježíš je větší než Mojžíš. To je velmi silné prohlášení. Pisatel dále dokazuje nadřazenost a konečnost Kristova kněžství ve srovnání s kněžstvím Aronovým. A to vše vrcholí ve zdůraznění výjimečnosti a nadřazenosti Kristovy oběti, zprostředkované právě Pánem Ježíšem a umožňující každému věřícímu vstoupit do Boží blízkosti a zároveň se těšit z výjimečného vztahu s Pánem Bohem. Takže ta první věc, která byla základem naděje věřícího, byla výjimečnost a jedinečnost Pána Ježíše, Mesiáše a jeho díla záchrany člověka z hříchu doložená písmy. To je těch prvních 10 kapitol. Když mluvím s lidmi a nepohybuji se v židovském prostředí, tak zpravidla, když člověk poukáže na jedinečnost, výhradnost záchrany v Pánu Ježíši Kristu, tak narazí. My žijeme v takzvané pluralitní společnosti, každý si může myslet, co chce, a přece to vyjadřuje určitou tolerantnost. Pán Ježíš je výjimečný. Ta druhá věc, kterou bych zmínil, byla naděje a víra, že Pán přijde a že den jeho příchodu se přibližuje. To je v těch verších 36-37, už byly citovány. Neboť ještě velmi, velmi krátký čas a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet. Tato naděje Pánova příchodu a s ním spojené naplnění vykoupení, úplné vykoupení, které bude znamenat konec všem trápením, bolestem a utrpení, byla velmi silným očekáváním prvotní církve obecně. Vidíme to i v jiných listech, v listu do Korintu, Tesalonickým, Petrově epištole. Takže další věci k povzbuzení křesťana je naděje spočívající v příchodu Páně. Pisatel ve 37. verši adresáty ujišťuje, že ten, který má přijít, přijde. Říká, že je to fakt, že je to skutečnost, která nastane. To je pohled pozitivního očekávání do budoucna. Tou třetí věcí bylo povzbuzení v naději pro věřícího přicházející v tom, že čím prochází zkouškami, těžkostmi, soužením, takže není sám. Jinými slovy, že tu byli dříve mnozí mužové a ženy, kteří ve víře v Boží zaslíbení vzhlíželi k Bohu a navzdory těžkostem a zkouškám víry obstáli. Celá plejada takovýchto věrných mužů a žen, ať už jmenovitě, či mnozí nejmenování, jsou uvedeni v 11. kapitole. Život křesťana není životem individuality, ale vždy spjat se společenstvím církve, a o tom budou mluvit samozřejmě další bratři. Nicméně vždy pozitivní zkušenost jiných bratří a sester, zkušenost víry, naplněné naděje, velikým povzbuzením právě v tom, že to dosvědčuje skutečnost, že to jde, lze tím problémem, tou těžkostí s Bohem projít. Podívej se, tady ten bratr, ta sestra jsou toho živým svědectvím. A kdyby tady žádný takovýto bratr či sestra nebyli, kdo by takto obstál, a to je to, co se stupňuje, tak se podívejte na samotného Pána Ježíše. Ve 12. kapitole je napsáno, pomyslete na toho, který snesl od hříšníku proti sobě takový odpor, abyste neochabovali, umdlévajíce ve svých duších. Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. Tady jako kdyby pisatel zavíral ústa všem, kteří by po lidsku, možná i právem, vznášeli námitku, připomínku k tomu, čím procházejí, jak je to těžké, jak je to obtížné, jak se to nedá snést. Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. Proti tomu totiž nelze nic říct, utrpení Kristovo je nesrovnatelné. Takže za třetí, co dodávalo naději věřícímu v jeho svízané situaci, byla vítězná zkušenost jiných věřících a samotný příklad Pána Ježíše. A ta čtvrtá věc, kterou zmíním, je zaslíbením, že původcem a dokonavatelem mé víry není nikdo jiný než sám Pán Ježíš. Pět budu citovat z té 12. kapitole první dva verše. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, a tím se vrací k těm svědkům, kteří předcházeli ve víře, 11. kapitoli. Odložme veškerou zátěž a hřích snadno vás ovíjející a z vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledit se k původci a dokonavateli víry Ježíši. Naděje spočívající v tom, že ten z lidského pohledu nepříznivý stav nebude trvat věčně, protože Pán přijde. To je jedna věc. Prostě to očekávání toho, že to nebude věčné, že Pán přijde, že v tom zaslíbení je jistota. Pak další věc, která tady by zněla, byla, že je zde naděje v tom, že nejsem jediný, který těžkostmi a soužením prochází, ale už byli i jiní, kteří mě předešli a zůstali věrní. A dále pak, že je zde naděje v tom, že dokonavatelem mé víry je sám Pán Ježíš, ten, který je výjimečný a jedinečný písmy prokázaný Mesiáš, Kristus a Vykupitel. To vše je naděje jistou a pevnou, která opravdu vede až za oponu ve svatyni do Boží blízkosti. A teď, co my, jakou naději žijeme? Ve srovnání s prvními adresáty listu Hebrejům, tak v naší zemi nejsme jako celek, díváme se na církev, předmětem žádného veřejného posměchu, urážek, frontálního nějakého pronásledování, nikdo nám nebere naše domy, naše auta, nejsme pro víru zavíráni do vězení. Přesto jsou mezi námi jednotlivci. Můžou to být věřící děti, které uvěřili do nevěřícího prostředí a prožívají těžkosti pro svoji víru ze strany svých rodičů, protivenství. Či obrácený muž nebo žena, manželství, kdy jeden uvěřil a druhý je nevěřící. Tito se mnohdy nacházejí v situaci, ze které nelze jen tak jednoduše odejít. A právě takový spoluvěřící potřebují z naší strany jistě povzbuzení, přijetí a podporu. Ale co my ostatní, kteří máme věřící rodiny, blízké, přátelé, sbory, a jsme tedy z tohoto pohledu vůči okolí v relativním nebo v podmínkách relativního klidu? Máme vůbec potřebu žít naději? Tak si říkám, jak mohu očekávat něco lepšího, co nevidím, když se mám relativně dobře v tom, co vidím? Kde jsou mé naděje a kterým směrem, kam směřují moje očekávání? Samozřejmě i vůči nám společnost vytváří mnohý tlak, ačkoliv to není v podobě přímého pronásledování, ale způsobem, jak se uvažuje, jak se přemýšlí, na nás působí. Zmíním takové dvě věci, které velmi často vnímám. Hledání, tomu vždycky říkám, instantních odpovědí. Hlavně rychle a bezbolestně. Návod na všecko. I někdy my můžeme být v pokušení hledat rychle odpovědi bezbolestně, bez námahy i v otázkách víry. Pak to končí v tom, že nejdeme do hloubky Božího slova, do písem a tak nějak se pohybujeme tak povrchně. A když přijde zkouška, tak to s náma zamává. Takže si sotva vybavím nějaký biblický verš nebo nějaké zaslíbení. A tehdy, když je zkouška zpravidla, tak už není mnoho času na to se tomu věnovat. pak je člověk ve víru problému a o to je to složitější. Ta druhá věc je, že lidé snad nežijí přítomnosti více než kdykoliv předtím. Zatímco, a to vidím i u sebe v práci, a nejenom i v profesionálních záležitostech, všecko musí být hned a nikoho nezajímá, že je třeba něco vyrobit, má nějaký svůj proces technologicko-výrobní, že to prostě nejsou rohlíky na skladě a že prostě nějakým způsobem se tomu je třeba věnovat. V podstatě dá se říci, že takové motto, které často slyším, je to si náramně užívám. Tak jsem si to vyložil jako užívám si, proto jsem. Kdo si neužívá, ten není. A tak někdy vidíte závodníka, který 50 kilometrů běží na lyžích, sotva doběhne do cíle, za minutu s ním dělá interview a on řekne, že si ten závod náramně užíval. Upřímně řečeno nevím v čem. V první listě Petrově, první kapitole je napsáno: Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovanému v nebesích pro vás, kteří jste moci Boží střežení skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Základ pro vedení života v naději, živé naději, položil sám Pán Bůh a spočívá v novém narození. Bůh nás splodil. Kdo je duchovně nově narozen, má tedy Boží dispozice žít naději. A to až do zjevení Ježíše Krista, do jeho příchodu, a přitom má být připraven tuto naději sdílet s nevěřícími. Třetí kapitola prvního listu Petrova. Buďte stále připraveni k obhabě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. Víte, kdy zní opět tento verš? Kdy mají vydat tuto naději, když spravedlivě trpí? To je kontext. Tak nějak to vše, co jsem teď společně s vámi četl, ve mně vyvolává dojem, že čím méně nadějí, možností, jistot, pevných bodů člověk ve svém přítomném životě má, anebo jinak řečeno, pozitivně, čím méně nadějí očekávání člověk vkládá do věcí v tomto světě, tím více může žít očekáváním naděje v budoucnu. Řeknu to ještě jinak. Jinými slovy lidově, že míra mého zabydlení zde na zemi může určovat míru mého očekávání druhého příchodu Páně. Možná právě i proto apoštol Pavel vybízí koloské věřící, myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Jaká je tedy Boží naděje? Myslím si, že každý na tu otázku si musí hledat odpověď sám. Ne jako relativní, ale Boží odpověď. Každopádně v Nové smlouvě je právě naděje častokrát spojená se soužením a s utrpením. Boží naděje je na rozdíl od té lidské, která vyjadřuje jen možnost jistá a pevná. List Židům, 6. kapitola, mimo jiné. Boží naděje je objektivní pro toho, kdo věří. Není to subjektivní prožitek. Je to něco objektivního, protože Bůh to zaslíbil. A je objektivní pro každého, kdo věří. Na rozdíl od naděje lidské, která je subjektivní. Biblická naděje není nějaké přání do budoucna. Není to nějaký sen, není to nějaký vzdušný zámek. Biblická naděje není ani optimismus. Neboť optimismus má svůj základ psychologický, zatímco naděje teologický. Optimismus je totiž víra v sebe sama. Naděje, to je důvěra v Boha. Optimismus je to, co si myslíš, že ty můžeš udělat, zatímco naděje to, co může a má moc udělat Bůh. Optimismus někdy popírá realitu, je to v zásadě nějaké pozitivní myšlení, netrvalá důvěra. Je někdy optimismus pln takových těch chlacholajících rad a povzbuzení, to bude dobré, uvidíš, že se to zlepší. Není to tak špatné, jak si myslíme. Optimismus totiž někdy vede k popírání faktu, že ta situace, věc v životě je v ten daný moment opravdu špatná. Naděje nic nezakrývá, ta je v realitě. Říká, je to špatné, ale věřím, že Bůh je se mnou, věřím, že Bůh to má ve své moci a pod svou kontrolou. A tak základem Boží naděje, Boží zaslíbení, naplněné ve výkupném díle Pána Ježíše Krista. Pro každého, kdo věří a je Bohem splozen k živé naději, nové narození, v očekávání naplnění slávy při příchodu Ježíše Krista. A tedy neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. Amen.